Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді ағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандық әнсүйер қауымының ең сүйікті әншілері атанған Музарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр және үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінде қазақ эстрадасы қарқынды дамып, көптеген қазақ әндері мен әншілері үлкен сахнаға шығып жатыр. Алайда өнерсүйер қауымның арасында Музарт тобының алатын орны ерекше. Мұнда ерекше ілтипатты 2008 жылы топтың есеп беру концертінен байқауға болады. Жоспарланған бір күннің орнына Музарт тобының жігіттері көрермен сұрауы бойынша 3 күн бойы ән шырқаған. Құрылғанына 7 жыл болған топтың бүгінде алыс жақын шетелдерде өз тыңдармандары да жетерлік екен. Аталмыш топтың мүшесі, әншісі Сәкен Майғазиев Азаттық радиосында қонақта еді. Микрофон алдында әріптесім Мәншүк Асаутай.
Музарт тобы 2001 жылы сәуір айында құрылған болатын. Музарт көне түркі тілінен шыққан уыз, салсері, тағы сол сияқты ер азаматқа тән қасиеттер, ал арт, биек, шың, тау деген мағынаны білдіреді. Топтың мүшесі Сәкен Майғазиев ол кездегі жастық жалынмен құрылған топтың жетістігі бүгіндей болады деп ойламағанды едік дейді.
Ең алғашқы әнімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибраевтың «Сенің көзің» деген әні бар еді. Студент кезімізде жаңағы жатақханаларда, отырыстарда айтып жүрмін. Сол әнді жарыққа шығарайық деп шештік. Ары қарай осы ұнап халық жақсы қабылдап жатса, жұмысымызды жалғастырамыз. Ал онша нетпей жатса, қоя саларымыз жыл жауап деп ойлаған еді. Халықтың ықыласының арқасында ұлы сазгер Нұрғиса Тілендиев атамыздың қадырымыз әлетін сөз жазылған «Өз елім» деген әнін жаздық. Ол тіптен былайша айтқанда көп жастарға шабыт берді деп ойлаймын, патриоттық сезім оятты деп ойлаймын.
жылы Музарт тобы «Өз елім» атты алғашқы жеке концертін берген болатын. Құрамында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев және Мақсат Базарбаев кірген топ барша Қазақстанға танымал болғаннан кейін 2004 жылдары алғашқы шетелдік сапарларын бастаған еді. 2006 жылы Түркияда өздерінің жеке концертін беріп келді. Одан берде Музарт тобында біршама өзгерістер орын алды.
2005 жылы Кенжебек келді біздің тобымызға. Сосын 2008 жылы тобымыз толықты. Музарт вокалдық аспаптық ансамбль болып. Сол себепті енді ортамыз кеңейіп жатыр. Талап тілек те халықтың бізге күшейді деп ойлаймын. Өйткені бір орында тұра бермеуіміз керек. Шынайы дыбысқа көшуіміз керек. Баспалдақпен жоғары қарай жайлап көтеріле беруіміз керек. Талпына беруіміз керек деген үлкен ұйғарыммен солай шештік.
Сәкеннің пайымдауынша бүгіндегі қазақ эстрадасындағы әндер ертеңгі ұрпаққа асыл мұра болып қалу үшін әр әнші көп еңбек ету қажет. Сонымен қатар кез келген туындыға салғырт қарамау керек. Бізде қазір бір жарқ етіп ертең ұмыт болып жататын әншілер жеткілікті. Әр өнер иесі біздің төрешіміз уақыт пен тыңдарман екендігін ұмытпаған жөн дейді.
Ешкімді сөге жамандаудан аулақпыз, бірақ сол кез келген аталмыш әнші, кез келген Қазақстанның аймағына барып, 2 күн, 3 күн халықты толтырып концерт бере алса, мен еңбектерін ақталған деп ойларым. Сол қанша миллионға, қанша шығын жасап атқан әншілерге айтарым. Әңгіме ода емес, 10 рет айналдырғанда, 100 рет айналдырғанда, немесе көшеде қолтаңбағанда емес деп ойлаймын әңгіме. Әңгіме шынайылықта, әңгіме тазалықта, әңгіме халықтың берген бағасында.
2007 жылы Музарт тобы мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Мемлекеттік деңгейде біздің бағаланып жатқанымыз әрине қуанышты дейді Сәкен. Алайда біздің ең басты сыншымыз қарапайым тыңдарман қауым.
Шыны керек, қазақ эстрадасының алға жылжуы үшін көп нәрсені құрбан етіп жатырмыз десек те болады. Мысалы, аспаптар алудың өзі, студия ашудың өзіне қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізу ішінде керексіз болып жатқан жаңа жер төлелерін, бұлардың бәрін іске асырып, алға жылжыту мақсатында ғана да қазақ эстрадасын әйтпесе, осылар осы жігіттермен жүрсек біз көп ақша табамыз, жағдайымыз дұрысталып кетеді, коттеджде тұрамыз деп жүрген ешкім жоқ біздің ортамызда. Біз қазақ өнері деп бастагандан кийин казак өнөрү үчүн акырына дейин эмгек этүүбүз керек деп ойлойбуз. Калган багын халк бере жатар.
Казыркы таңдагы казак эстрадасынын, жалпы казак музыкасынын чыгарышыны әлі алда деген Сакен Майгазиев бүгүнде осы салада дамуудун байкалып келе жаткандыгын айтат.
Таза, шынайы дыбысты, шынайы ансамбльді түсінетін кез әлі алда деп ойлойм. Жұрттар әлі бағасын білмей жатыр деп ойлойм. Бірақ концертпен біраз аймақты аралап қайттық, барлығы риза, тірі дауыстың аты шынайы дауыс екенін бәрі біліп, бағалап, өздері қосылып қалған айтқан кезде бұдан артық жетістік жоқ деп ойлаймыз.
Кадырменде радио тыңдаушы кайын Казакстандык ән сүйөр каумунун жүрөгүнө жол тапкан Музарт тобу тууралуу алардын чыгармачылык аракеттери жайында топтун әнчиси Сакен Майгазиев менен өткөзүлгөн сухбатыбызды тыңдап отурасыздар. Сухбатты әріптесім Мәншүк Асаутай жүргүздү.
Сакеннин сөзүнө караганда өткөн 2008 жыл Музарт тобу үчүн табыстуу жыл болгон.
Шығармашылықтағы табысым енді тағы айтар едім, мақтана үш күн болғаны концерттің, тіпті халықтың сұранысы бес күнге дейін созылды. Бірақ өкінішке орай Мейрамбектің денсаулығына да байланысты болып қалды, қатты салмақ салуға болмайтын болды. Екіншіден жаңағы залды басқа біреу арендаға алып қойған болды. Сол себепті үш күннің өзінің сәтті өткені мені қуантады. Үлкен жетістігіміз деп соны айтарым.
Сонымен қатар топ мүшелері үшін де жаман жыл болмағансынды. Алдыңғы жылы Мейрамбек қатты сырқаттанып қалған болатын. Өткен жылы ол емделіп, бүгінгі таңда өзінің жеке альбомын шығару үстінде екен.
Қазір денсаулығы жақсы, жеке үн таспасын шығаруға, жеке альбомын шығаруға мақсатында Ташкент қаласына кетті. Наурызға қарай ма жоспарланып отыр жеке альбомы. Денсаулығы жақсы Мейрамбектің. Кенжебек жалғыз үйленіп қана қойған жоқ, былтыр ұлды болды. Оның есімін Ахмет деп қойдық. Қожа Ахмет Кесави бабамыздай болсын деп, Ахмет Байтұрсыновтай болсын деп жаңағы бұл атты Мейрамбек қойды. Енді Мейрамбектің кішкентай Кәусарының өсіп келе жатқанын хабардарсыздар мен айтпасам да, тәп-тәтті болып өсіп келе жатыр. Енді біздің отбасымызда балам 11-ге келеді биыл.
Музарт тобы алда Қытай мен Моңғолия елдерінен шақырту алып отыр. Сәтін салса, өз елімізбен қатар сол елдерге де барып, ән салып қайтпақпыз дейді Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев.
Бүкіл әлемге тарайтын Азаттық радиосы былайша айтқанда алтын көпір болып отыр, біріктіріп бір бірімізге тілекші қылып, сол Алла тағала бәрімізге денсаулық берсін, әлемде бейбітшілік болсын деп тілеймін. Сыртта жүрген барлық ағайындарға сіздермен біргеміз дегіміз келеді. Жақсы әдемі әуезді әндеріміз сіздер үшін шырқай береміз. Аман сау болыңыздар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстандық әнсүйері қауымның сүйікті әншілері болған Музарт тобының шығармашылығы туралы және бұл топтың мүшелері жайлы әнші Сәкен Майғазиевпен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, айта кетейік, Азаттықтың өнер иелерімен өткізілген сұхбатын біздің интернет парақшамыздан тауып таныса аласыздар, оқи аласыздар. Біздің интернет парақшамызға әрдайым кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті журналист Рамазан Есіркеповтің тұтқындалуын саясатқа айналдыруға қарсылық білдіруде. Қазақстандық православ христиандары Рождество мерекесін атап өтуде. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын уақытша тоқтатқандығын хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Газа секторындағы жағдайды талқылап жатыр. Әл-Хайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари Барак Обаманы Газадағы операцияға катысы бар деп айыптады. Украинанын мемлекеттик нафтагаз компаниясынын айтуунча, Россия Европалык тутунуучуларга арналган газ тасмалынын баарын токтотту. Ауганстан менен Пакистан президенттери келиссөздөрүн сарсенби күнү одан ары жалгастырды. Ауганстандын чыгысында болгон чайкаста коалиция күчтөрү 32 бүлүкчүнү өлтүргөн. Шиит мусулмандары Ашура мерекесин атап өтүүдө. Президент Джордж Буш АШ-тын мурунку 3 президенти менен катар Барак Обаманы кабылдамакчы. Кадыр менде кайын азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардакты радио тыңдаушы кайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр. Сонымен қатар Қазақ үкіметінің шешімімен 2009 жылдың қаңтарының аяғынан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болып отыр. Сондай-ақ 2008 жылды қорытындылаған тағы да халықаралық хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кадыр менде радио тыңдаушы, кыскача кулактандыруудан кийин хабарларыбыз одан ары жалгасат.
Жан-жакты халыкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Кадыр менде радио тыңдаушы, 2 аптадан аса уакытта Газа аймагында аскерий соккулар берген Израиль өз шабуулдарын соктан зардап чеккен халкка кайрымдуулук көмөк жеткизүү үчүн уакытча токтоткандыгын сарсенби күнү кабарлап отур. Соңгу маалыматтарда онда каза тапкандардын саны 500 аскандыгы айтылган болатын, 2600 адам жаракат алып, анын басым бөлүгү бийүү тургундар деп кабарлаган эди ахпарат агенттиктери. Казакстандын сырткы иштер министрлигинин маалыматы боюнча согуш ушагынан 7 казакстандык азамат, 2 айел мен 5 бала және өзге де ТМД елдерінің азаматтарымен бірге қаңтардың 5-і күні Мәскеуге ұшып келген. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты, дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кез келген уақытта қолдан келген әрекетті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табуы мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар қылған Газа секторында орналған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығы мен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түпкі мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін,
дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ, дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар, дейді ол.
Ал енді геосаяси тұрғысынан бізге қандай қатысы бар дейтін болсақ, әрине Қазақстан жалпы Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық сенім шарты бар ғой. Соның шеңберінде Палестина да Израиль де соған мүше. Мен сондықтан да осы диалогта олар әрине келісер еді.
Бұл сипаты жағынан алып қарағанда діни қарама-қайшылықтардан өрбіген дағдарыс, діндер арасында диалог орнату мақсатында Қазақстанда өтіп жүрген дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер съезінің де сыналатын шағы осы түседі. Бірақ мұндай ұмтылысты Қазақстан тарапынан байқағам жоқ, дейді саясаттанушы Берік Абдығали.
Бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Израиль арасындағы, Палестина арасындағы қақтығыс бұл бұрыннан бері жиналып қалған бір-біріне деген наразылық, бір-біріне деген кек. Сондықтан мен ойлаймын, бұның дәл Қазақстан ол жақта бір немесе олар бізге бір үлкен ықпал жасай алады деп ойламаймын.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, ақыш қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол 3 пункттен тұрады дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен 2 аптадан аса уақытта өткенде Газа аймағындағы әскери әрекеттерін Израиль уақытша тоқтататындығын айтып отыр. Оған себеп бұл соғыстан шеккен халыққа қайырымдылық көмек жеткізу керектігі айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын ал Аль-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Аль-Заухари болса, Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптады. Қадірменді ағай, өздеріңізге белгілі, осы таяуда ақпараттық өкілдерде осы ақш президенті Барак Обама Израильдің Газаға соғысына қатысты ешқандай мәлімдеме жасамай үнсіз отыр деп сын айтқан болатын. Осы жайындағы ақпаратымызға дейін қойыңыздар. Сақтық сақтап отырған Барак Обама таяу шығысты күтуге мәжбүрлейді. Бұл Sunday Times-та шыққан мақаланың тақырыбы. Басылым Барак Обаманың таяу шығыстағы жағдайға байланысты қандай да бір жария мәлімдеме жасаудан бас тартып отырғандығы жайында. Яғни қайғыға толы ерекшеленіп отырған бүкіл жер шарының ашуын тудырған Израиль-Палестина қақтығысына жаңадан сайланған президент қалай қарайды дегенге жауап өте жайбарақат деп деген жауап айтады шолушы Эндрю Салливан. Оның пікірінше мұндай жағдайдағы үнсіздік түңілдіреді. Көптеген американдықтардың көзіне Обаманың қайраткерлігі сайлаудан кейін жойылып кеткендей көрінді. Шынымен ақ ол не деп біледі? Бірталай баспасөз мәслихатын өткізді. Оның барлық дерлік тағайындауға қатысты болды. Яғни ешқандай жаңалық жоқ. Оның сайлау кампаниясы сындағы сайлау алды науқанындағы айтқан қызыл сөзінен кейін біздің көбіміз құлазып қалдық дейді бұл сарапшы шолушы Эндрю Салливан. Бұл тақырыпты немістің Зуэр Дойче Сайтон газетінің шолушысы Христиан Вернике де былай деп жалғастырады. Газа от құшағында, Израиль бомбасы күн сайын ажал оғын сеуде. Осыған қарамастан ақштың сайланған президенті үнсіз отыр. Барак Обама халықаралық аренада көрінуден қашып отыр дейді. Өзгерістер, егер ол шынымен болатын болса, онда әлем халқы оны 2009 жылдың 20 қаңтарында Вашингтон уақытымен түсте сағат 12-де бірақ естейді. Сол кезде ғана ақштың жаңа президенті өзінің қызметіне кіріседі. Әзірше Обама өзінің барлық кеңесшілерімен бірге конституцияға сай үнсіздік ұстап отыр деп жазады немістің Зуэ Дойче Сайтун газеті. Тек Вашингтон құпия түрде Иерусалимнен сабыр сақтауды талап етуде, бірақ бұл Израильдің танкілерін тоқтатуға қауқарсыз болып отыр деп неміс басылымы жазуда. Осы орайда тізгінді еуропалық белсенділер қолына алуды көздеуде. The Guardian газеті Газа секторында құрлықтағы операциялар басталудан аз ғана бұрын Ұлыбританияның премьер-министрі Гордон Браун тез арада және жедел түрде келісімге келуге, сонымен бірге босқындарды құтқаруға арналған гуманитарлық көмек үшін шекараларды ашық ұстауға шақырды деп жазады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің премьер-министрі Эхуд Олметпен телефон арқылы сөзінде қатты алаңдаушылығымен түңілгендігін жеткізген. Сонымен әлемде наразылық күшейіп келеді. 10 мыңдаған адам Израиль басқыншылығына қарсы шеруге шығуда деп жазады Австрияның Die Press газеті. Еуропаның үлкен қалаларында жаппай шерулер басталды. Парижде болған әрі шеруге полицияның есебі бойынша 21 мыңнан астам адам қатысқан. Лондондағы шеруге шыққандар Даунинг-стриттегі премьер-министрдің резиденциясына бәтіңкелер лақтырған. Палестина халқына қолдау көрсету мақсатындағы шерулер Зальцбургте, Майндағы Франкфуртте, Берлинде, Дюссельдорфта және Австрия мен Германияның басқа да көптеген қалаларында өтіп жатыр. Олар шеруге Палестинаға бостандық берілсін, ажал оғын себуді тоқтатыңдар, біз бәріміз палестиналықтарымыз деген ұрандар жазып шыққан. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен батыстық басылымдар ақш президенті Барак Обама Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты үнсіз отыр, ешқандай мәлімдеме жасамады деп отырса, Израильдің осы Газадағы әрекеттеріне байланысты Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Аль-Заухари Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптады. Қадірменді радио тыңдаушыларын айта кетейік, Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі сәрсенбі күні Газа секторындағы жағдайды талқылады. Ардақтағайын азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайын. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы айтарлықтай ықпал етуде. Алматы мен Астана бойынша 2005, 2006, 2007 жылдары құрылысы басталып кеткен құрылыс кешендерінің бүгінге дейін тек 30%-ға жуығы ғана сатылған екен. Сарапшылар дағдарыстың мерзімі созыла түсетін болса, банктердің несие беру қиындап, пәтер құны төмендейді деп болжап отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Экономист мамандардың айтуынша, құрылыс саласындағы сауданың тоқтап қалуынан көптеген компаниялар банктерге берешегін уақытында төлей алмай отыр. Бұл өз кезегінде сырттан қарыз алған банктерге соққы болып тиюде. Осы ақпан айынан бастап, Қазақстандағы банктер сыртқы қарыздарын биылғы берешегі 17 миллиард долларды төлеуі тиіс. Мұның сыртында қаржылық топтардың сырттағы әріптестеріне алдағы жылдар төлеуі тиіс 40 миллиард доллар қарызы және бар.
Рынок тоқтап тұр, мысалы күтіп тұр бір нәрсені. Мемлекет көмектесе ма, жоқ басқа қалайша, басқаша бола ма деп, мемлекет мысалы өзінше шешпек болып жатыр мысалы. Одан келмейтін айтқан айтам, олар мысалы бес компаниямен, застройщиктермен, құрылыс компанияларымен мысалы келісім көтерді. Олар ана бітпей қалған қазына даму қоры арқылы оларға ақша бөлінеді де 12%-мен жылдық. Олар жаңағы бітпей қалған үйлі салып бітеді. Мысалы сондай мемлекеттің мысалы қолдауы болып не жетсе, мүмкін оның бағасы кішкене сәл ұсталып тұруы мүмкін.
Деді тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің маманы Асқар Асан. Алайда жылжымайтын мүлік секторындағы бірқатар сарапшылар 2009 жылдан бастап тұрғын үй бағасының тағы да төмендеуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Әлемдегі қаржы дағдарысының шалғы деген қазақстандық тұрғын үй нарығында бағаның құлдырауы жалғасуда. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Алматы шаһарының өзінде 2008 жылғы наурызда тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің бағасы 2.16%-ға төмендеген, ал қайталама рынокта баға Астанада 4.7%-ға, Алматыда 3.14%-ға, Павлодарда 1.2%-ға төмендеген. Былтырғы жылдың басында Алматының шағын ауданында 120 мың доллар тұрған пәтердің құны жыл соңында 2 есеге дейін, ал кезінде шаршы метр 3 мың доллардан артыққа бағаланған бұл үйлердің бағасы қазірдің өзінде шамамен 30%-ға арзандапты. Алайда экономист мамандар бағаның осы жылы, яғни 2009 жылда күрт төмендеуі мүмкіндігін болжам айтады.
Егер үйдің бағасын қанша ұстап тұрғанмен де, ол мысалы ертең сату керек, бәрі сату керек. Мысалы өту керек болып та бар. Ол қайтадан мына елдің қалтасына байланысты. Егер басқа мысалы екінің басқа салаларында мысалы қиындықтар болып табыс жағы төмендеп кетсе елдің мысалы оның үйдің бағасы тұрақты тұра алады деп айту қиын. Қаржы дағдарысы мысалы көптеген табысы тұрақты елдерге тиіп жатыр мысалы. Соған байланысты ол үйдің бағасы арзандайды деп сенемін.
Деді Асқар Асан. Ал саясаттанушы Айдос Сарым баға түседі деген болжамға келіспейтіндігін айтып отыр.
Бүгінгі күні қалыптасқан бағалар нарықтық жағдайға сай деп есептеймін. Осыдан бір керемет бір бағаның түсуін күтіп отқан жоқпын. 2009 жыл өте қиын жыл болады. Егер үкімет жасап жатқан жалпы компания жасап жатқан саясатымыз бәрі оңды дұрыс болатын болса, онда бәлкім келесі жылдың ортасына қарай жеңілдіктер пайда болатын шығар және өсім пайда болатын шығар деп есептеп отырмын.
2008 жылы желтоқсанның 18 күні үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министрдің орынбасары Өмірзақ Шөкеев тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы Қазақстандағы тұрғын үй нысандарының құрылысын аяқтау жұмысын шапшаңдатып бастау қажеттігін айтқан болатын. Оның айтуынша үкіметтің екінші деңгейлі банктермен тұрғын үй секторын несиелеу жөнінде келіссөздері кем дегенде шайға созылуы мүмкін. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиелер кредит бойынша банктермен байланыс жоқ нысандардың жұмысын тездетіп бастау керек. Өмірзақ Шөкеев Астана қаласы пәтерлердің бір шаршы метрінің бағасы 800 мың доллар құрайтындығын айтып отыр. Алайда Алматыдағы пәтерлердің құны сейсмикалық жағынан қауіпті болғандықтан тұрғын үй құрылысының құнына 30% сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құны кіреді. Сондықтан Астанадағы бағаны негізге ала отырып, Алматыдағы пәтердің бір шаршы метрінің бағасы Астанадағыдан 30%-ға қымбат болу қажет деп айтқан еді. Сарапшы мамандар 2009 жылы пәтерге деген бағаның төмендейтінін болжап айтса, 2010 жылы жылжымайтын мүлікке деген сұраныс арты баға тұрақтанады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты ғайын, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемат болыңыздар.